Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Membahas soal judi online di Indonesia tidak hanya sebatas untung rugi. Pasalnya, praktek bisnis judi online seringkali dikaitkan dengan bisnis penipuan online, pinjaman online, bahkan tindak pidana perdagangan orang. Di Australia, hanya ada segelintir permainan judi online yang legal dan berlisensi. Tipe permainan judi lain seperti yang sering terlihat di kasino atau pub juga membutuhkan lisensi khusus untuk bisa beroperasi. Di Indonesia, sejak berakhirnya Orde Baru, judi di tempat umum dalam bentuk apapun dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Meskipun begitu, pada tahun 2024 lalu saja, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, terdapat setidaknya 4 juta pemain judi online di Indonesia. Dan di tahun sebelumnya, yaitu 2023, total akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai 327 triliun rupiah atau sekitar 27 miliar dolar Australia. Menurut Hairil Halim dari Amnesty International Indonesia, persoalan judi online ini tidak hanya soal kerugian finansial, tetapi juga seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kriminal lintas negara. Salah satu jaringan yang seringkali dikaitkan dengan praktek judi online adalah antara Indonesia dan Kamboja. Bulan Maret 2026 lalu, situs Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memberitakan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap 19 tersangka di sebuah apartemen di Medan, Sumatera Utara, terkait praktek judi online jaringan Kamboja. Amnesty International tahun 2025 menerbitkan laporan tentang investigasi mereka selama 18 bulan di lebih dari 50 lokasi di Kamboja yang disinyalir menjadi tempat beroperasi praktek penipuan dan judi online. Organisasi ini mewawancara 58 penyintas dari berbagai negara termasuk Indonesia, di mana 40 dari mereka mengakui mengalami penyiksaan fisik dan atau mental.
Mungkin kalau kita melihat permasalahan judi online, penipuan online, ini kejahatan yang kausalitasnya bisa dibilang sempurna karena ada faktor penyebabnya dan ada juga dari dalam maupun dari luar Indonesia ya. Jadi judol ini sendiri, ini sebenarnya tidak berdiri sendiri karena walaupun pengoperasiannya itu di luar negeri ya, yang dimana paling umum itu Kamboja, tapi banyak orang yang bermain judi online di Indonesia. Jadi ini yang terbentuk semacam rantai. Jadi kalau kita lihat dari historinya itu, sekitar pertengahan ataupun akhir 2010 itu di Kamboja itu judi online menjamur karena didorong oleh investasi dari Cina yang besar dan juga influx wisatawan ke sana, influx pariwisata. Akhirnya investasi-investasi yang masuk tadi itu membangun kasino, hotel, dan resort-resort di kota-kota yang ada di Kamboja. Jaringan kriminal dari Cina memanfaatkan momen ini, mereka migrasi ke Kamboja dan berbondong-bondong ke sana dan menjalankan bisnis judi online. Jadi bisnis-bisnis judol ini banyak menarget pasar Indonesia karena populasi Indonesia ini besar sekali dan literasinya kurang mengenai dampak negatif dari perjudian ini. Jadi kenapa banyak orang di Indonesia yang main judol? Karena bisnis-bisnis judol di Kamboja ini mempekerjakan orang Indonesia dan orang-orang Indonesia lah yang menyebarkan iklan untuk menarget orang-orang di Indonesia. Judolnya itu judol berbahasa Indonesia, marketnya ya orang-orang Indonesia. Jadi butuh orang-orang Indonesia juga, kita lihat siklusnya saling terkait satu sama lain. Jadi orang Indonesia itu direkrut untuk bekerja sebagai customer service, customer service management, ada juga yang search engine optimization. Banyak posisi-posisi yang dimana mereka membutuhkan orang Indonesia untuk menjalankan judi online ini di Kamboja. Nah, ini yang menarik minat-minat orang Indonesia untuk berangkat ke Kamboja dengan iming-iming gaji yang tinggi. Influx pertama itu terjadi karena iming-iming gajinya yang tinggi.
Bukan secara organik minatnya tambah terus baru orangnya direkrut, orang
orangnya direkrut dulu biar meningkatkan minat gitu.
Iya, memang ada upaya untuk menarget pasar-pasar di Indonesia. Ada investornya, ada orang-orang yang dimanfaatkan untuk bekerja di bisnis judi online-nya, dan juga orang-orang yang melakukan judinya secara online. Jadi rantainya saling terkait satu sama lain. Tapi pada tahun 2019, atas desakan dari Cina, itu Kamboja melarang judol. Nah, kebingungan nih tadi jaringan kriminalnya. Dia akhirnya mengalihfungsikan gedung-gedung judol tersebut menjadi bisnis online scamming. Nah, makanya setelah judol, yang marak juga itu online scamming atau penipuan online. Ya, namanya penjahat, mereka juga harus berinovasi kan. Nah, kenapa di Kamboja berjamur? Karena penegakan, kita tahu penegakan hukum di sana kurang bagus, dan pengawasan keuangannya lemah, dan juga tata kelola pemerintah, dan serta ya korupsi. Masifnya bisnis penipuan online ini menarik perhatian dari orang-orang yang berasal dari Cina maupun negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk berbondong-bondong migrasi Kamboja dengan iming-iming gaji tinggi. Orang-orang Thailand yang disekap di sana itu, datanya dipakai, difoto terus untuk membuka bank account di Thailand. Nanti bank account-nya ini yang dipakai untuk mengoperasikan aliran uang dari Thailand ke Kamboja. Jadi bukan hanya menipu orang-orang ini juga digunakan sebagai objek yang dimana data-data pribadinya mereka digunakan untuk membuka bank account di Kamboja, dan itu yang akan digunakan untuk money laundering maupun kegiatan-kegiatan kriminal lainnya. Ada juga kayak menawarkan bisnis yang investasi, dan mereka ini setiap hari ditarget. Kalau tidak sesuai target, maka mereka disiksa. Kan mereka datang rata-rata itu banyak yang naif juga nih. Mereka ditawarin pekerjaan, terus semua biaya perjalanan di cover, mereka berangkat aja gitu loh. Tidak bertanya kenapa kok sebaik ini mereka mau di cover pesawatnya di awal. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka yang harus membayar uang itu. Jadi ibaratnya jadi semacam utang yang harus mereka bayar ketika sudah bekerja di online scamming compound itu. Jadi dari Amnesty itu laporannya itu ya, scamming compound itu ya di situ ada operasi penipuan online dan juga ada operasi judol.
Menurut psikolog dan akademisi Dr. Ratih Arum Listiandini, memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang rentan menjadi kecanduan judi online.
Jadi sebetulnya memang perspektifnya kita bisa melihat di level mikro, di level individual, maupun juga tentunya adalah mungkin di level sistemik gitu ya, terkait dengan sistem bagaimana era digital saat membuat orang tuh menjadi semakin mudah ya mengakses berbagai macam informasi, baik yang positif atau negatif. Tapi karena saya latar belakangnya adalah psikolog, mungkin kalau saya bisa menjelaskan secara perspektif individual, secara psikologis, memang kebanyakan, ini kalau yang saya baca ya dari literatur mengenai kecenderungan seseorang yang pada akhirnya rentan gitu ya untuk menjadi pelaku judi, dan ini tuh tidak hanya berlaku dalam konteks judi online ya, tapi ini juga riset yang udah banyak meneliti juga terkait sama judi secara umumnya. Jadi beberapa karakter misalnya pertama itu adalah impulsivitas ya, jadi kemampuan kontrol diri yang cenderung rendah, sehingga orang cenderung untuk melakukan gitu ya atau memilih sesuatu tindakan tanpa berpikir panjang terkait sama konsekuensinya tuh. Jadi ada unsur impulsivitas juga di situ. Lalu yang kedua itu tadi kalau berhubungan sama impulsivitas, berhubungan sama kontrol diri yang itu juga rendah, ada beberapa riset juga yang sebetulnya menunjukkan bahwa gambling ini ya, termasuk ada online gambling itu banyak berkorelasi juga. Jadi kalau kita bilang berkorelasi itu, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini menyebabkan X gitu ya, tapi artinya dia berhubungan bahwa antara perilaku gambling online dengan kondisi-kondisi kesehatan mental individu seperti kondisi depresi misalnya, itu tuh ternyata berhubungan juga. Bisa jadi karena orang cenderung online gambling itu sehingga dia mungkin kayak terus-menerus gitu ya, terlilit ibaratnya ya dengan keinginan dia untuk melakukan judi itu, jadi dia cenderung misalnya mungkin mengalami masalah kesehatan mental, atau orang kadang-kadang menjadikan gambling itu sebagai bentuk dari perasaan kesepian yang kronis atau perasaan pelarian atau distraksi gitu dari isu kesehatan mental yang mereka miliki juga. Jadi ditemukan itu juga ada korelasinya sebetulnya. Nah, kalau kita bahas juga terkait sama ciri-ciri kepribadian gitu ya, ada beberapa ciri kepribadian yang memang dia cenderung lebih rentan, misalnya kayak mereka-mereka dengan ciri-ciri kepribadian yang cenderung egosentris. Nah, itu biasanya ada di dalam domainnya ya, itu bisa di antara kepribadian histrionik, kepribadian ambang, ataupun misalnya kayak kepribadian narsistik. Kenapa ada kecenderungan, ada kemungkinan hubungannya dengan kepribadian yang cenderung egosentris itu? Karena gambling itu kan fokusnya itu adalah ke kepada kayak kepuasan pribadi. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang melakukan gambling lalu terjebak di dalam gambling online itu mereka cari itu adalah kepuasan dan juga pemenuhan gitu ya, dorongan mereka secara pribadi tanpa mereka memikirkan mengenai tanggung jawab sosial ataupun misalnya situasi-situasi lain yang mungkin akan berdampak terkait sama gambling online itu sendiri gitu. Kebetulan kemarin saya juga baru menanganin kasus ya, tapi yang datang ke saya itu bukan pelaku gambling online-nya, tapi adalah istri yang itu ternyata menemukan bahwa suaminya itu melakukan judi online gitu, dan itu sudah sangat mengganggu ibaratnya kayak keuangan rumah tangga dan sebagainya, tapi suaminya sangat sulit untuk mengontrol gitu perilakunya gitu. Jadi kunci utamanya sih sebetulnya di situ sih ya, di impulsivitas, di kontrol diri, lalu juga empati gitu ya. Jadi seberapa jauh seseorang itu cenderung memilih sebuah tindakan tuh hanya berdasarkan orientasi pribadi dan kesenangannya dia saja, atau mungkin dia lebih bisa berpikir panjang gitu. Dan biasanya mereka yang terjebak ke gambling online itu adalah mereka yang cenderung seperti itu. Sama satu lagi, ini dugaannya juga yaitu adalah, dan ini pola yang mungkin cukup konsisten muncul ya di dalam perilaku gambling itu sendiri. Jadi kayak ada semacam sensation seeking gitu. Jadi ada orang-orang yang senang mencari, ada sebuah kebutuhan gitu. Hidup itu kayaknya memang pengen cari resiko, pengen cari tantangan gitu. Jadi akhirnya mereka mencari sensasi itu yang mereka rasakan gitu ya, deg-degannya gitu ketika menunggu hasil gambling dan sebagainya ya. Yang itu cenderung membuat orang itu menjadi lebih rentan tuh. Tapi kalau orang yang biasanya dia cenderung cari aman, nggak terlalu seneng ambil resiko, itu biasanya akan lebih rendah kemungkinan dia akan memulai sebetulnya ya dari perilaku si gambling itu sendiri. Ini yang menarik sebenarnya kalau yang saya baca juga dari literatur ya, ternyata gambling ini tuh lintas ekonomi sebetulnya. Jadi mereka yang ibaratnya kondisi sosial ekonominya rendah, itu awalnya mereka mencoba-coba gambling itu ya dengan kerentanan yang mereka punya juga, karena mereka ingin mencari semacam siapa tahu bisa dapat duit secara lebih instan. Awalnya kayak gitu gitu. Nah, sehingga mereka memulai dari judi dengan nominal yang itu kecil gitu. Nah, tapi mereka yang sudah kaya raya gitu ya, para pebisnis dan juga pengusaha itu juga rentan pada akhirnya terjebak juga ke gambling online ini. Kenapa? Karena kadang-kadang buat pengusaha itu kan, jadi rata-rata ya pengusaha dan juga pebisnis yang besar itu kan mereka senang ambil resiko ya. Untuk membangun bisnis tuh nggak mungkin mereka tidak mengambil resiko gitu. Jadi memang ada sebuah kerentanan juga secara kepribadian bahwa mereka senang untuk mengambil resiko. Dan mereka-mereka ini awalnya mungkin menemukan ada sebuah kesenangan gitu yang mereka bisa dapatkan dari aktivitas judi itu sendiri. Belum lagi adalah ketika misalnya kayak berhasil buat menang. Jadi kan yang membuat judi itu menjadi nagih nih ya, kalau dari segi otak itu kita tuh selalu penasaran kapan nih pada akhirnya kita berhasil menang lagi. Nah, biasanya mereka-mereka yang pada akhirnya menjadi pelaku judi online, itu awalnya mereka pasti akan sudah merasakan tuh sensasi kemenangan itu tuh. Jadi itu kayak membuat mereka jadi kayak banjir dopamin, seneng gitu ya. Nah, tapi karena itu dibuat dengan sistem yang ibaratnya probabilitasnya itu tidak menentu, nah itulah pada akhirnya membuat orang tetap mencoba, mencoba, mencoba terus gitu ya. Sampai mereka bisa merasakan lagi. Yang memudahkan judi online, selain akses digital itu juga, banyak sekali platform-platform judi online itu yang membolehkan seseorang itu untuk berjudi dengan nominal yang kecil. Jadi banyak yang misalnya kayak mungkin pekerja lepas, mereka yang mungkin sebetulnya penghasilannya nggak menentu, tapi mereka pengen mencari peluang dari judi itu, mereka tetap bisa join. Yang membedakan sebenarnya lebih kepada kayak nominalnya aja sih gitu.
Salah satu cara pencegahan kecanduan ini juga baiknya datang dari lingkungan sekitar.
Mungkin seminim-minimnya hal yang dilakukan sama pemerintah dengan membatasi akses terkait situs judi online itu, kalau kita lihat ya dari segi legalitas ya, mungkin itu adalah sebuah upaya yang memang dilakukan sesuai dengan standar hukum di Indonesia, which is itu nggak apa-apa juga. Tapi yang mungkin juga paling penting menurut saya ya, bagaimana pada akhirnya literasi digital, literasi keuangan, lalu juga edukasi gitu ya di level masyarakat, itu saya rasa penting juga sih untuk dibuat sebuah awareness gitu ya tentang bahaya dari si judi online ini gitu, bahwa di level tertentu judol ini tuh bisa sampai mempengaruhi struktur gitulah, kestabilan di dalam rumah tangga misalnya, ataupun misalnya bahwa judol ini bisa menjadi salah satu awal nanti orang terjebak juga menjadi pinjol. Siklusnya itu kalau orang awalnya judol, terus dia kayak udah bokek, ini udah kehabisan duit, akhirnya dia pinjol. Jadi habis pinjol dari satu aplikasi ke aplikasi lain gitu kan. Dan itu tuh bisa sampai menumpuk, bisa sampai ratusan juta hutangnya gitu, dikarenakan pinjol itu. Jadi judol ini juga menjadi salah satu faktor pembuka kerentanan orang akhirnya terjebak di dalam hutang. yang sampai ratusan juta. Saya pernah punya seorang kolega psikolog yang dia memang juga punya spesialisasi di dalam penanganan judi online, yaitu kebanyakan klien-klien yang akhirnya datang ke psikolog untuk meminta bantuan itu adalah mereka yang udah sampai rugi ratusan juta kayak gitu, tapi mereka sangat sulit buat mengendalikan dirinya mereka gitu untuk tidak terlibat lagi di dalam pinjol itu gitu. Jadi judol pinjol itu udah kayak siklus edukasi, menurut saya ya, literasi mengenai finansial, mengenai kesehatan keuangan, mengenai bahaya judi online itu saya rasa juga penting sih untuk harusnya dilakukan ya. Setidaknya kalau misalnya sosialisasi itu bisa dilakukan di level pemerintah, misalnya lewat iklan layanan masyarakat, ataupun misalnya edukasi ke kantor-kantor, ke pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, atau apapun itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor setidaknya membuat masyarakat aware nih tentang bahaya judi online. Sama satu lagi, mungkin selain itu ya, gimana pada akhirnya memberdayakan ketahanan keluarga sih. Jadi, ketahanan keluarga ini kan bisa dibangun di level keluarga maupun misalnya lewat support system di sekitarnya. Misalnya kayak sekolah gitu ya. Jadi, anak-anak dari sejak SMP atau SMA, mungkin anak SMA kali ya, yang udah mulai ngerti tuh tentang judi dan sebagainya, dikasih tahu tentang bahayanya. Nanti mereka menjadi agen, ibaratnya memberitahukan tentang bahaya ini ke orang-orang di sekitarnya dia juga.
Masih terkait faktor lingkungan, Hairil Halim dari Amnesty International Indonesia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan juga berperan penting dalam terjerumusnya seseorang ke jerat judi online, pinjaman dan penipuan online, bahkan menjadi korban perdagangan orang.
Nah, di Indonesia sendiri kalau kita melihat faktor yang menyebabkan ini berasal dari faktor ya kesulitan ekonomi sebenarnya. Jadi orang-orang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya melihat iklan-iklan palsu di internet. Akhirnya mereka berangkat dan ternyata mereka dijanjikan pekerjaan yang sebenarnya bukan itu, tapi terperangkap bekerja sebagai operator judi online ataupun bekerja sebagai operator penipuan online di camp-camp yang ada di Kamboja.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.